16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Centralno obilježavanje godišnjice stradanja Srba u akciji Oluja u organizaciji Republike Srpske i Srbije večeras od 20 časova u Bačkoj Palanci. Prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Vojnici KFOR-a na prilazu hidroelektrani Gazivode. Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbima s Kosmeta poručio da će mir biti sačuvan.
Obilježeno 26 godina od odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca.
Elektroprivreda Republike Srpske ostvarila rekordnu proizvodnju.
Teniski ATP Challenger turnir u Banja Luci od ove godine nosit će naziv Srpska Open.
Rekordne vrućine u Europi, u Srpskoj i u narednim danima sunčano i vruće, trenutno u Banja Luci 29 stepeni. Centralno obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja bit će održano večeras od 20 časova u Bačkoj Palanci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. U hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja prema podacima Srpskog komesarijata za izbjeglice protjerano je 250.000 krajiških Srba, 1856 je ubijeno, a 836 vode se kao nestali. Obilježavanju u Bačkoj Palanci prisustvovaće delegacije Srpske i Srbije, koje će predvoditi predsjednici Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Oni su prethodno istakli da je Hrvatska izvršila etničko čišćenje i istrebljenje nad Srbima Republike Srpske Krajine. Centralno obilježavanje prenosit će radio i televizija Republike Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Vojno-policijska akcija Oluja počela je na današnji dan 1995. godine ofenzivom Hrvatske vojske i policije jedinica HVO-a na područje Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije, odnosno na Republiku Srpsku Krajinu. Dan kasnije Hrvatska vojska ušla je u gotovo napušten Knin i istakla hrvatsku zastavu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da su Hrvati i Hrvatska izvršili etničko čišćenje i da niko iz percepcije srpskog naroda ne može da izbaci razmišljanje da je Oluja bila još samo jedan slijed od Drugog svjetskog rata kojim su Hrvati postigli da taj prostor bude etnički čist.
Važno je da svi moji razgovori sa predsjednikom Vučićem vezano na ove teme završavaju sa jasnim uvjerenjem da Srbija ni Republika Srpska neće dozvoliti ni bilo gdje više da se poduzme takve akcije prema Srbima gdje se god nalazi. I mislim da je to naš odgovor, a naravno da svi zajedno moramo da nekako saniramo te posljedice. Zločini učinjeni nad Srbima u toj akciji su nesumnjivi. Ne godi mi kao čovjeku što oni obilježavaju pobjedu nad stradanjem jednog naroda.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Oluja bila nastavak politike istrebljenja Srba još iz vremena nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu.
Za nas današnji dan je težak dan i ovo godišnjica Oluje za Srbe jeziva i sve što više vreme prolazi vidimo kako je to tragična posljedica ostavila na ognjišta koje su Srbi napustili. Iako reč o divnim ljudima, o ljudima koji su najvećim delom došli u Srbiju.
Prema popisu iz 1991. godine u Hrvatskoj je živjelo 582.000 Srba, kaže Savo Štrbac iz Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Štrbac ocjenjuje da će strasti uzbrukati to što je predsjednica Hrvatske u okviru obilježavanja Oluje odlikovala Antu Gotovinu i Mladena Markača.
Oni su za nas i dalje najodgovorniji za zločine nad Srbima u akciji Oluja, a eto, predsjednica ih je odlikovala sa najvišim ili najvećim odlikovanjem koje ima Hrvatska država. Naravno, ja razumijem njihovu poziciju, Hrvatsku, oni su za njih dupli heroji, pa i žrtve.
Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je Oluja jedan od najvećih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. On ističe da, iako je riječ o najmasovnijem etničkom čišćenju na ovim prostorima, niko iz hrvatskog vojnog i političkog vrha nije odgovarao za ovaj zločin, što je poraz međunarodnog prava i pravde. Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je da će se danas u Bačkoj Palanci na obilježavanju 23 godine od srpskog stradanja i progona pokazati jedinstvo među Srbima.
Na današnji dan, kad se sjećamo šta nam se desi kad ne budemo jedinstveni i kada nije bilo dogovora među Srbima i kada nisu razgovarali kao što se to desilo 95. za vreme Oluje, istovremeno promovišemo i šta se to dešava kad smo jedinstveni, kada će danas biti svi zajedno i gospodin Vučić i gospodin Dodik i svi politički faktori u Bačkoj Palanci i šaljemo poruku našim predstavnicima u Sarajevu da je jedinstvo cijeno našeg opstanka.
Manifestacija kojom Srbija i Republika Srpska zajednički obilježavaju 23 godine od zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije počeće u 20 časova na stadionu Sportsko-rekreativnog centra Tikvara u Bačkoj Palanci. Parasto žrtvama služit će patrijarh Srpske Irinej, nakon čega će uslijediti obraćanje svjedoka stradanja Jelene Knežević, koja je avgusta 1995. godine u izbjegličkoj koloni došla u Srbiju, predsjednika Srpske Milorada Dodika i Srbije Aleksandra Vučića. Prenos možete pratiti na programu radija i televizije Republike Srpske.
Godišnjicu vojno-policijske akcije Oluja zvanični Zagreb obilježava kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. I dok Srbi tuguju, Hrvatska slavi zločin počinjen nad Srbima za koji do danas niko nije odgovarao, a koji se u toj državi doživljava kao najveća pobjeda u istoriji hrvatskog naroda.
Premijer Andrej Plenković čestitao je građanima Dan pobjede te Dan hrvatskih branitelja porukom da je, kako je naveo, pobjednički steg na vrhu tvrđave Zvonimirovog grada označio kraj rata i agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku.
Poslije sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost i sastanka sa patrijarhom Irinejem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Srbima na Kosovu i Metohiji da se ne boje i da će mir i stabilnost biti sačuvani gotovo po svaku cijenu. Vučić ističe da je Savjet za nacionalnu bezbjednost donio jutros važne odluke, od kojih mnoge, kako navodi, još uvijek nisu za javnost, kao i da su nadležni organi dobili konkretne zadatke. Reagujući na, kako je rekao, snažna agenturna djelovanja protiv zvaničnog Beograda proteklih dana, Vučić poručuje da Srbija neće dozvoliti da je bilo ko isprovocira i da će učiniti sve da sačuva svoju pregovaračku poziciju. Opširnije novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Srbija čini sve da sačuva mir i stabilnost, učestvuje u pregovorima i ostaje kompromisno orijentisana, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ispoštovali smo, kaže, sve što je dogovoreno u Briselu, dok prištinska strana tvrdi nije ispunila ni jednu tačku.
Ja molim ljude da se ne boje. Sve ćemo dati da sačuvamo mir i stabilnost, gotovo po svaku cenu, ali nikada više nećemo dozvoliti. Ja se sa tim ne igram. Moj odgovor svima koji misle da napadaju, da vrše pogrom nad srpskim narodom, jeste da novih Oluja neće biti. Srpska država ih neće dozvoliti.
Predsjednik navodi da je proteklih dana zabeleženo snažno višeslojno agenturno delovanje u kojem različiti centri moći optužuju zvanični Beograd da sarađuje sa Prištinom protiv srpskih interesa. Zbog tih navoda smo, kaže Vučić, dovedeni u situaciju da moramo da se branimo od tračeva i dezinformacija i da budemo srećni što je danas situacija mirna.
Danas treba valjda da cvetamo i da budemo srećni što se to ništa nije dogodilo. Zato što smo imali delovanje prethodnih dana i nedelja i iz Prištine, ali i iz Beograda, iz različitih spoljnih centara moći, kako se strašno nešto kuva, kako su zločinci iz Beograda dogovaraju nešto sa nešto manjim zločincima iz Prištine da naprave sukob kako bi svoje političke ambicije ostvarili. Ti ljudi su ne samo zlonamerni, što morate ste težak bolesnik da tako nešto pomislite.
Bez obzira na lažne optužbe, Srbija će, tvrdi Vučić, sačuvati mir, neće davati povoda za provokacije i držat će se, kao i do sada, kompromisne pregovaračke pozicije. O svojim stavovima obavestio je, kaže, sasvim otvoreno i patrijarha. Otkriva da su saslušali jedan drugog, da razgovor nije bio prijatan, ali da je bio iskren. Na pitanje novinara o tome šta je to konačno kompromisno rješenje za Kosovo o kojem svi govore, predsjednik Srbije kaže da ono još uvijek nije na vidiku i da on lično nije optimista.
Nekoliko džipova američkih vojnih snaga iz sastava KFOR-a koji su se nalazili na prilazu jezeru Gazivode povukli su se ka hidroelektrani, javlja Radio Televizija Srbije. Područje oko jezera nadlijetao je i helikopter KFOR-a. Vojnici kažu da su na redovnim vojnim vježbama u okviru planiranih aktivnosti, izvještava novinar RTS-a Andrija Igić.
Prema posljednjim informacijama koje imam, na prilazima jezeru Gazivode, tačnije Brani, Nema više džipova i vojnika američkih vojnih snaga. Povukli su se na prilaz termoelektrani. Ukupno je 9 borbenih vozila američkih snaga i nekoliko desetina vojnika, a područje oko jezera nadletao je i helikopter KFOR-a. Od američkih vojnika smo uspjeli da saznamo da su od jutros na redovnoj vežbi i da, kako kažu, simuliraju akciju zaposedanja i obezbeđivanja objekata od javnog značaja. A jezero Gazivode ima strateški značaj za sever Kosova, ne samo za 4 srpske opštine, već i za južno od reke Ibar. Pitali smo američke vojnike zbog čega su od jutros baš na jezeru Gazivode, koje se posljednjih dana spominjalo kao prostor koji može biti okupiran. Rekli su nam da njihova aktivnost nije povezana striktno sa tim i da za druge informacije treba da se obratimo komandi KFOR-a u Prištini. U Zubinom potoku i Kosovskoj Mitrovici u oba njena dela je mirno. Nismo primetili druga veća politička i vojna pomeranja.
Povodom obilježavanja Dana odbrane Vojkovića danas je u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog služena liturgija i parastos za 217 boraca druge Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske koji su poginuli u proteklom ratu. Samo na dan napada na Vojkovića 1992. godine u odbrani ognjišta poginulo je 7 boraca, pripremio Milan Stojić.
Na području Vojkovića, Grlice i Krupca za slobodu srpskog naroda života je dalo više od 250 boraca druge Sarajevske brigade koji su poginuli u odbrani svojih vjekovnih ognjišta, ali i braneći druge srpske teritorije. U odbrani Vojkovića, Grlice i Krupca, koje su 4. augusta 1992. godine napale muslimanske snage iz pravca Hrasnice, poginulo je 7 srpskih boraca, 14 ih je teško ranjeno. Nekadašnji komandant druge Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske Milorad Čehovac kaže da se neprijatelj uz velike gubitke povukao.
U napadu je poginulo 7 naših boraca na braniku otadžbine. Neprijatelj nije prešao, a koliko je meni poznato, neprijatelji su imali gubitke. Samo taj dan 72 mrtva i sigurno 3 puta više ranjenih od tog broja.
Predsjednik boračke organizacije Ližanski borac Goran Šehovac je rekao da je Srpska Iliđa izgubila 1200 boraca Vojske Republike Srpske. On je dodao da je želja svih u Republici Srpskoj mir i bolji život bivših boraca i njihovih porodica.
Mi Srbi u Republici Srpskoj želimo mir, želimo jednu jaku, kvalitetnu Republiku Srpsku koja će biti najbolja, najljepša. Želimo da Republika Srpska živi od svojih resursa, privrednih, prirodnih resursa i da borci koji se borili za ovo, to je s njihove porodice, žive i uživaju u blagodati Republike Srpske. Samo nam je to želja, to je jedina poruka. Poruka svim ratnim muškačima, pogotovo Naseru Orću, evo odavde iz Srpskog Sarajeva, ja sada poručujem i njemu i svim ostalim ratnim muškačima, nek se bave oni kako njihovi borci žive i od čega žive, a ne da se bave pred same izbore ratnim huškanjima.
Obilježavanje 26 godina od odbrane ovog kraja počelo je 21. jula organizovanjem turnira u malom fudbalu i kulturnih manifestacija u kojim su učestvovali čuvari izvornog narodnog stvaralaštva ovog kraja. Ratni veterani i stanovnici istočne Liđe posjetili su Ilinjaču, poznatiju kao Gavrića Brdo, koja je bila jedna od najznačajnijih kota u ratnim danima sa koje je tokom cijelog rata pružana glavna podrška srpskim borcima.
Smoluća, najveća srpska varoš u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine, već 26 godina ne postoji. Naseobina koja je prije rata imala oko 4.500 duša, danas je upokojena na jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u BiH. Porušene kuće i groblja svjedoče o tome da su na ovom prostoru ne tako davno živjeli Srbi. Opširnije Vladimir Miličević.
Očistio sam plac, obećali su da će mi nešto napraviti. Urađeno, sređeno, sve bilo. Međutim, pošto sam 3 godine bio tude, obolio, nema od toga ništa i digao sam ruke.
Miljo Lazarević samo je jedan od 47 Smolućana koji su početkom 2000-ih željeli da se vrate na svoje ognjišta. Živjeli su pune 3 godine u seoskoj ambulanti u uslovima nedostojnim čovjeka, čekajući da im obnove porušene kuće.
Uvijek smo obećavali, ali nema od toga ništa. Međutim, smatrušam da će biti nešto. Stvarno su nam lijepo pričali.
Mnogobrojnih obećanja naslušao se i Ljuban Iljić. Kaže da su sva domaćinstva ostala netaknuta nakon što je 1992. godine protjerano 4.500 Smolućana, te da su kuće porušene u mirnodopskim uslovima. I danas upozorava, uništavaju srpsku imovinu.
Ovo je ratni zločin što su oni uradili, što su srušili toliko kuća, toliko objekata, toliko šuma isjekli. Toliko voćnjaka isjekli. Ja kad sam našao kod svoje kuće, vjerujte, ja sam stajao kod ceste i ovako s kolima, Kad ja, on udara stubove, vadi željezo.
Upravo zbog ovakvih stvari mnogi se i ne žele vratiti, ali ipak njih dvadesetak želi da se vrati. Protiv povratka Srba ništa nema Emin Hodžić, koji već 7 godina živi u Smolući.
Ovi Srbi koji dolaze iz Smolući, svi ovdje sjede, ovdje odmaraju preškolom, s groblja se vraća ovdje. To nije objenut.
Iz Saveza opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih lica Republike Srpske poručuju da je prije rata bilo 600 osnovaca, a da je na posao svakodnevno odlazilo preko 800 radnika. Ignjac Simić, predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih lica Republike Srpske.
Prve posleratne godine na spisku za povratak u Smoluću i u opštinu Lukavac bile oko 2000 ljudi se prijavilo. Međutim, lokalna zajednica i federalne vlasti su sve uradili da do toga ne dođe. Ovo je klasičan primjer odnosa Bosne i Hercegovine prema Srbima.
Simić poručuje da se Srbi ne smiju odreći svoje imovine, te da sve probleme koje imaju u federaciji sa vlasništvom mogu da prijave u kancelarijama koje su otvorene u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Nevesinju, a koje finansira vlada Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sljedeće sedmice bit će održana prva sjednica koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske, najavio je direktor policije Darko Ćulum. Ćulum, koji je predsjedavajući koordinacionog tijela, istakao je da će ono biti zaduženo da koordiniše sve policijske i aktivnosti svih drugih organa u vezi sa ilegalnim migracijama na području Srpske.
Koordinaciono tijelo će praktično nastaviti da radi ono što je do sada svakako rađeno, samo što ćemo organizovano pristupiti pitanju ilegalnih migracija, odnosno kretanju, prihvatu i prosljeđivanju migranata preko teritorije Srpske. Rekao je Ćulum za Glas Srpske, navodeći da Srpska nema kapaciteta da ilegalne migrante zadrži na svojoj teritoriji.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da će vlast u Republici Srpskoj ispraviti greške opozicije, čiji predstavnici u Sarajevu nisu bili sposobni da urade svoj posao i zaštite granice BiH od ulaska ilegalnih migranata.
Reagujući na saopštenje Saveza za pobjedu, u kojem tvrde da vlast u Srpskoj preuveličava i spinuje problem migranata, Kovačević je upitao da li je spin tvrdnja zamjenika ministra bezbjednosti BiH Mije Krešića da je u BiH do sada ušlo više od 10.000 migranata.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za 7 mjeseci prikupila je 4 milijarde 266 miliona maraka prihoda od indirektnih poreza, što je u odnosu na isti period prošle godine u povećanje za 9,14%. Portparol uprave Ratko Kovačević rekao je da je za finansiranje institucija BiH u periodu januar-juli raspoređen iznos od 432 miliona maraka, dok je federaciji ukupno raspoređeno 1,9 milijardi, Srpskoj 982 miliona i Brčko distriktu 105 miliona maraka.
Dakle, rast prihoda po svim vrstama indirektnih poreza, dakle, najveći dio indirektnih poreza, odnosno prihoda koje mi prikupljamo, su prihodi od PDV-a. Mi smo u 7 mjeseci 2018. godine zabilježili rast prihoda od PDV-a i na naplatom, dakle, prihoda po osnovu uvoznih dažbina, odnosno PDV-a koji se naplaćuje na uvoz roba, što je sasvim logično jer je došlo do porasta uvoza roba u Bosnu i Hercegovinu, pa samim tim na veću količinu roba je naplaćen i veći iznos PDV-a. Međutim, ono što ohrabruje u svakom smislu je činjenica da smo također imali i porast prihoda po osnovu PDV-a i to iz PDV prijava koje dostavljaju poreski obveznici, što znači da je došlo i do povećanja ekonomske aktivnosti unutar Bosne i Hercegovine.
Proizvodna preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske ostvarila su u prvoj polovini godine veću proizvodnju električne energije za oko 24%. Pozitivan efekat ističu u elektroprivredi, duguju dobroj pogonskoj spremnosti elektrana i povoljnoj hidrologiji. Dobra proizvodnja električne energije donijela je i izuzetno pozitivne finansijske prihode. Više u prilogu Momira Milića.
Sva zavisna preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske, izuzev rudnika i termoelektrane Gacka, u prvom polugodištu pozitivno su poslovala. Takvo stanje, kažu u menadžmentu, donijelo je matičnom preduzeću ekonomski efekat veći od 57 miliona maraka. Poslije prošle hidrološki izuzetno loše godine, domaći elektroenergetski sistem je potpuno stabilizovan, kaže Radmila Čičković, VD generalnog direktora elektroprivrede Republike Srpske.
Elektroprivreda Republike Srpske je u ovom proteklom periodu od 6 mjeseci proizvela 3.500, dakle čak i preko 3.500 GVH, što je preko 23% u odnosu na plan. Ako bi posmatrali proteklu godinu i isti period, onda je ta proizvodnja veća 40%.
Takva proizvodnja, kaže Čičkovićeva, stvorila je mogućnost plasmana više od 1600 gigawatt časova bilansnih viškova električne energije elektroenergetskim sistemima u okruženju. Prodaja po izuzetno povoljnim cijenama donijela je elektroprivredi značajan novac.
I od tih plasiranih viškova smo ostvarili pa gotovo 130 miliona konvertibilnih maraka, što je jako dobar prihod.
Povoljno financijsko stanje stvorilo je mogućnost remonta postrojenja proizvodnih preduzeća. Termoelektrana Gacko stala je sa radom i ušla u redovan remont. Slijede remonti hidroelektrane Trebinje 1 i agregata 2 u hidroelektrani Dubrovnik, a na jesen i postrojenja rudnika i termoelektrane Ugljevik. Zbog kašnjenja procedura, umjesto ove, kapitalni remont termoelektrane Gacko bit će urađen naredne godine. Branislav Rupar, direktor Direkcije za proizvodnju u elektroprivredi Republike Srpske.
Svi remonti u sistemu elektroprivrede Republike Srpske, govorimo o proizvodnim preduzećima, će se završiti 11. novembra, a s obzirom da neće biti preklapanja u njihovom izvođenju, očekujemo kontinuitet proizvodnje električne energije.
Elektroprivreda će, potvrdili su menadžmentu, istrajati na investiranju u proizvodne projekte kakvi su HE Dabar i HE Buk Bijela.
Štab za vanredne situacije opštine Petrovo upozorio je građane da ne koriste vodu iz rijeke Spreče zbog isticanja amonijačne vode iz koksare Gikil u federalnoj opštini Lukavac.
Iz štaba kažu da je prema informacijama Republičke uprave civilne zaštite juče u koksari došlo do eksplozije rezervoara i da je isteklo 200 do 300 metara kubnih amonijačne vode sa primjesama katrana.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić najavio je u Tesliću da će u narednom periodu biti razmatrana mogućnost da se oboljelim hemofiličarima obezbijedi produžena zdravstvena rehabilitacija, dodatno unaprijedi profilaksa i nađe način da se teško oboljeli operišu. Bogdanić se u Banji Vrućici kod Teslića sastao sa Udruženjem hemofiličara Srpske i rekao da će o rješavanju ovog problema u narednom periodu razgovarati i sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja.
Dogovorili smo se da organizujemo sastanak mi ovdje koji smo danas prisutni i predstavnici fonda da riješimo problem produžene medicinske rehabilitacije, da vidimo, još razgovaramo o profilaksi i na kraju da se vidimo na koji način ćemo im omogućiti da budu operisani, odnosno ovdje u najvećem mjeri problem koljena, i tu je negdje 8 do 10 pacijenata koji bi trebali da imaju operacije. Do danas u našem zdravstvenom sistemu nisu rađeni ti operativni zahvati, ali evo, mislim da imamo i mi dovoljan broj ortopeda koji su u stanju uz pomoć kolega iz Europe ili iz okruženja da izvrše takve operacije, ali prije operacije potrebna je dobra terapijska potpora i mi ćemo nastojati da i to u nekom narednom periodu počnemo i završimo.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti, zamjenik predsjednika DNS-a Nedeljko Čubrilović izjavio je u Kotor Varošu da će ta stranka nakon opštih izbora u oktobru biti nezaobilazan faktor na političkoj sceni Republike Srpske i BiH.
Čubrilović je na sjednici opštinskog izbornog štaba DNS-a Kotor Varoš naglasio da je cilj te stranke osvajanje 100.000 glasova na izborima, 15 poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini i 2 u Parlamentarnoj skupštini BiH.
U banjalučkom naselju Petrićevac danas je otvorena kancelarija mjesnog odbora Ujedinjene Srpske. Potpredsjednik stranke Milan Petković rekao je da je ovo treća područna kancelarija u Banja Luci koja je otvorena s ciljem da Ujedinjena Srpska bude što bliže građanima. Predsjednik odbora za međunarodnu saradnju Ujedinjene Srpske Valentina Kecman navela je da je ova stranka presedan jer daje veliku šansu mladim ljudima.
Ono što je specifičnost i po čemu smo posebni je to da građani mogu u našu kancelariju, ne samo članovi stranke, nego i svi građani da dođu, da izmjere krvni pritisak, šećer, da zatraže neki od pravnih savjeta, da se posavjetuju bilo kojim temama, jer imamo u okviru gradskog odbora Ujedinjene Srpske u Banja Luci, imamo pravni tim, imamo odbor za zdravstvo, imamo odbor za penzionere, tako da apsolutno mogu dobiti sve informacije koje su im potrebni. Ova kancelarija će u stvari služiti i kao servis svim građanima.
U Ujedinjenom Srpsku se članjuju i dolaze mladi ljudi koji su obrazovani, sposobni i imaju mogućnost da naprave karijere u poslovima za koje su školovali, a veliki broj mladih ljudi se također vratio iz inostranstva.
U Herceg-Novom sinoć je svečano otvoren peti trg od ćirilice, manifestacija koja njeguje tradiciju srpske duhovnosti i pismenosti, a koju organizuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Ovogodišnjim programom u narednih 20 dana bit će organizovane književne večeri, projekcije filmova i izložbe, a nit poveznica su značajni jubileji iz crkvenog i narodnog života Srba. Opširnije Marija Vujović.
Trg od ćirilice petu godinu zaredom okuplja one koji srpski pišu i govore i biranim sadržajima iz oblasti kulture i duhovnosti stavlja akcenat na važnost očuvanja ćirilice i jedinog pisma srpskog jezika. Govori Radomir Nikčević, upravni odbor Trga od ćirilice.
Trg od ćirilice je praznik kulture svih onih koji pišu ćirilicom. A pogotovo za nas, za srpski narod, a pogotovo u Crnoj Gori gdje je ćirilica i srpski jezik, a i srpski narod prilično ugrožen.
Jezik je riznica i čuvar svih znanja, istorije i kulture jednog naroda, zato ga moramo čuvati i razvijati, poruka episkopa Dioklijskog Metodija, koji je Trg od ćirilice proglasio otvorenim.
Jezik je sabirno mjesto svih znanja jednog naroda. To je još u Upanišadama zapisano, ta duboka misao i najviša vrijednost jedne etničke zajednice.
Obilježavanje 820 godina manastira Hilandara, značajnih jubileja, rođenja velikih pjesnika Alekse Šantića, Desanke Maksimovića, ali i istorijski osvrti na položaj Srba, stradanje u 20. vijeku, samo su neki od sadržaja ovogodišnje manifestacije. Govori Radomir Uljarević, Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore.
Da pošaljemo jasnu poruku koliko je to dragoceno i koliko je važno sačuvati to pismo.
Kruna ovogodišnje manifestacije bit će uručenje nagrade Pečat Hercega Šćepana, koji će otići u ruke književnika iz Republike Srpske.
Još nešto više od mjesec dana ostalo je do početka 17. ATP Challenger turnira u Banja Luci, koji će od ove godine nositi naziv Srpska Open. O tome i aktualnostima iz fudbala Dalibor Dafinčev.
Na terenima teniskog kluba Mladost u Banja Luci od 10. do 16. septembra održat će se tradicionalni ATP Challenger turnir. Ove godine došlo je do značajnih promjena, o čemu govori direktor turnira Lana Popović.
Dobrodošli na Srpska Open. Tako se od ove godine zove turnir. Od ove godine Srpska Open ima i povećan nagradni fond, tako da je prize money ove godine 85.000 eura i veliki, zaista velikih 100 bodova.
Banjalučki Challenger već sada je među 30 najjačih turnira ove kategorije u svijetu, a po kvalitetu je drugi u regionu, odmah iza ATP turnira u Umagu. Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske, Draško Milinović.
S obzirom da je ove godine zaista događaj veliki, bit će tu i nekih propretnih sadržaja u susret turniru, ali tokom samog turnira želim da najavim da će biti dosta sadržaja u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, tako da ću iskoristiti ovu priliku da vas sve pozovem i kao medije, ali i sve građane iz Banja Luke i regije da dođu i uživaju u vrhunskom tenisu, ali i propratnim sadržajima koji slijede.
Svake godine veliku pažnju u Banja Luci privlače igrači iz Srbije, a organizatori ovogodišnjeg Challengera nadaju se dolasku Janka Tipsarevića, koji je počeo da trenira nakon povrede. I ove godine organizator je teniski klub Mladost uz pomoć Teniskog saveza Republike Srpske. Generalni pokrovitelj je predsjednik Republike Srpske, pokrovitelji su Vlada Republike Srpske te Ministarstvo porodice, omladine i sporta, kao i grad Banja Luka. Generalni sponzor je kompanija ProInter, a sponzori MTEL, Lanako i Elektroprivreda Republike Srpske. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu dvije utakmice trećeg kola. U Bijeljini se sastaju dva tima iz Republike Srpske. Od 17 časova Radnik će ugostiti Krupu. Treći tim iz Srpske, Zvijezda 09, sutra gostuje kod Goška. Na tabeli vodi Zrinski sa 6 bodova ispred Krupe, koja ima 4 boda, kao i Široki Brijeg i Radnik. U šampionatu Srbije također je na rasporedu treće kolo. Crvena zvezda večeras od 19 časova gostuje kod Voždovca, dok će Partizan sutra dočekati sastav Mladosti iz Lučana. Zvezda je vodeći tim šampionata Srbije sa 6 bodova, dok je Partizan osvojio 3 boda.
Više od 740 vatrogasaca bori se sa šumskim požarom na jugu Portugala, gdje je temperatura vazduha vrlo blizu rekordnoj vrijednosti od 48 stepeni Celzijusovih. Vreli vazduh sa sjevera Afrike donio je rekordno visoke temperature na Iberijskom poluostrvu. Najviše izmjerena temperatura u Europi je 48 stepeni, koliko je bilo u Atini 1977. godine. U Srpskoj je umjereno oblačno i toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 29 stepeni, opširni je meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na HM Pjesku izmjereno je 22 stepena, Prijedor, Mrakovica i Doboj 25, Sokolac 26, Gaskone, Vesinje, Mrkonjić grad, Krupa na Uni, Zvornik i Novi grad 27, Srebrenica i Šipovo 28, Foča 29, Ribnik, Banja Luka, Srbac i Bijeljina 30, Rudo i Višegrad 31, Bileća i Trebinje 32 stepena. Sutra ujutru vedro i sunčano, tokom dana sunčano, toplo u slab, a u planinskim predjelima umjer razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab sjeveroistočni, minimalna temperatura od 14 do 19 na jugu 23, najviša dnevna od 26 do 32 na jugu do 35 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Centralno obilježavanje godišnjice stradanja Srba u akciji Oluja u organizaciji Republike Srpske i Srbije večeras od 20 časova u Bačkoj Palanci. Prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Vojnici KFOR-a na prilazu hidroelektrani Gazivode Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbima s Kosmeta poručio da će mir biti sačuvan.
Obilježeno 26 godina od odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca.
Teniski ATP Challenger turnir u Banja Luci od ove godine nosit će naziv Srpska Open.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.